Ja illan vieraana on minulla tässä kirjailija Veijo Meri ja välissämme pöydällä on hänen uusin kirjansa nimeltään Aleksi Stenvallin elämä. Tämä kirja on aluevaltaus monessakin mielessä. Ensiksikin tämä on aluevaltaus sinulle itsellesi, sillä mitään tämän kaltaista et ennen ole julkaissut. Ja toiseksi tämä on aluevaltaus myös Aleksis Kiveä koskevaan kirjallisuuteen, vaikka kirja ei sisälläkään noin tarkasti ottaen mitään hätkähdyttäviä uusia asiatietoja. Tarkoitan aluevaltauksesta puhuessani lähinnä sitä, että koskaan aikaisemmin ei näitä asiatietoja vain ole tuotu tällä tavalla esille näissä yhteyksissä ja tällä tavalla painottaen. Toki kirjassa on uuttakin ja se on lähinnä sitä, että nyt Kivi esitetään tavallaan yhtenä aikalaisistaan, jolla oli ne nurmijärveläiset lähtökohtansa kuin olivat ja joka eli tuon ajan ympyröissä, yrittäen kirjailijana juonia eteenpäin oman luonteensa omissa rajoissa. Mutta ennen kuin menemme tähän kirjaasi noin lähemmin, muutama sana Kivestä noin yleensä. Mikä asia Kivikuvassamme on mielestäsi ollut kaikista pahiten virheellinen?
Lähinnä se, että ei ole otettu tarpeeksi huomioon taustaa, ympäristöä ja sitä, että nimenomaan 1860-luku oli poikkeuksellinen vuosikymmen. Suomen historiassa Kivihän kirjoitti koko tuotantonsa 60-luvulla. Sitä, että Kivi todella kiinteästi liittyi tähän ajan poliittiseen todellisuuteen ja hyvin kiinteästi puolueeseen, suomalaiseen puolueeseen, että hän jo murrosikäisenä koulupoikana otti kiihkeästi kantaa. Hänet voitiin leimata nuorifenomaaniksi. Ja että kuolemaansa asti hänellä säilyi nämä siteet tähän puolueeseen ja puolueen vaihtelevat siis poliittiset ratkaisut ja sen puolueen tilanne epäsuorasti sitten säteili takaisin Kiveen. Puolue tuki ja nosti häntä silloin, kun puolue oli vahvoilla. Kiven sortuminen tapahtui samanaikaisesti kuin puolueen sortuminen 60-luvun lopussa. Hän nousi ja laski tämän puolueen mukana.
Tämä puoli tässä kirjassa onkin varmasti sen mielenkiintoisin ja kiinnostavin anti, juuri Kiven sitominen tuon ajan yhteiskunnallis-poliittisiin virtauksiin. Mutta ennen kuin mennään siihen, vielä tuommoinen toinen yleiskysymys Kivestä sinulle. Mikä Kiven persoonallisuudessa sinua on vetänyt, sillä minulla on se käsitys, että nämä klassikot eivät yleensä ole tuollaisia noin vain itsestään kiinnostusta herättäviä persoonallisuuksia, ellei niihin todella syvenny.
Kivestä hän on luotu monumentaalinen muotokuva, hän on kansalliskirjailija. Mutta sitten tämä, mikä on Kiven todellinen kuva, todellinen persoona, niin se on se mielenkiintoinen juttu ja se tulee jokaisen klassikon kohdalla aina esille. Mä oon lukenut, kerännyt ja lukenut kivimateriaalia, kivikirjallisuutta ainakin 20 vuotta. Ja minulla on pikkuhiljaa hahmoutunut oma käsitys ja kuva. Ja siinä on mielenkiintoista tuommoinen kerroksisuus. Kivi ilmeisesti oli aika ambivalenttinen ihminen. Hän oli jatkuvassa jonkinlaisessa ristiriitatilanteessa. Hän oli, edettiin jyrken säätyjaon, luokkajaon aikaa. Hän tuli alaluokasta. Jäi tavallaan, niin kuin silloin kertoi itsestään näiden luokkien väliin. 60-luku oli henkisen taistelun aikaa. Silloin meillä oli tavattoman voimakasta radikalismia, jollaista esiintyi vasta sitten joskus tämän vuosisadan alkupuolella ja nyt 1960-luvulla. Minusta on selviä yhtymäkohtia 1860 ja 1960-lukujen välillä. Minä ja niin kuin me muut, kaikki olemme kokeneet viimeisten 15 vuoden aikana melko rajoja, tosiaan henkisiä liikkeitä. Ilmapiirimassa on muuttunut ja asenteet ovat muuttuneet aika tavalla. Kivi eli tämmöistä aikaa myös. Kiven persoonassa on ilmeisesti ollut ulottuvuuksia hyvin moneen suuntaan. Tässä tulemme hänen näyttelijälahjoihinsa ja siihen, että hän jo murrosikäisenä ja koulupoikana järjesti teatteriesityksiä, ohjasi ja näytteli itse. Hän oli ilmeisen etevä näyttelijä, ainoastaan yksi henkilö näyttää huomanneen tämän, että hän näytteli, vai maisteris vaan.
Kuule Meri, olet kirjoittanut kirjan nimeksi Aleksi Stenvallin elämä. Silti tämä ei ole tavallisessa mielessä elämäkerta. Ei tämä myöskään ole mielestäni mikään tutkimus varsinaisessa mielessä. Olisiko oikea nimitys ehkä jotain sellaista kuin essee tai artikkeli tai ehkä vain jotain semmoista kuin kirjailijakuvan hahmottelua?
Se on kansankirja. Se on materiaalin talletus. Ja kyllä minä olen niin kuin koittanut kerätä kaiken jossain määrin luotettavan tiedon kivestä. Se on hyvin hajallaan kymmenissä teoksissa siellä täällä pirstottuna ja hämmästyttävässä määrin karsittuna. Tarkoitukseni oli nimenomaan nähdä, päästä jollakin tavalla näkemään kivi ja tämä ympäristö, eikä niinkään pohtia miten esteettisiä ja muita probleemoja.
Kirjassa on suuria linjoja, kuten esimerkiksi tuo kiven poliittis-yhteiskunnallinen asennoituminen, joka on jäänyt hyvin vähälle huomiolle yleensä. Siis tuo kiven snellmannilaisuus, suomen mielisyys, kiven suorastaan äkkijyrkkä fennomaanisuus sekä pieniä, hauskoja yksityiskohtia. Otetaan nyt ensin näitä yksityiskohtia esille. Sanot muun muassa, että kivi oli pihtikinttu.
Joo, minua aina huvittaa, niin kun materiaalissa yhtäkkiä lähtee joku tämmöinen todellinen pieni yksityiskohta. Yksi oli tämä pihtikinttuisuus. Minä nyt päättelin sen siitä jutusta, kun kiven suutari hämmästyi kenkiä, jotka kivi toi korjattavaksi, että korot tuli vinossa ulospäin. Me tiedämme kivestä tämmöisiä, muitakin tämmöisiä aika intiimejä yksityiskohtia, detaljeja. Tiedämme, että kivi alkoi tupakoida 16-vuotiaana. Tiedämme hänen vaatetuksestaan yhtä ja toista. Koitin seurata hänen kesäpukunsa historiaa, koska tämä puku kummittelee pitkin 60-lukua hänen tovereidensa muistelmissa.
Minkälainen tuo puku muuten oli?
Ilmeisesti oikein hyvä muotiräätäli Helsingissä tekemä kankaasta, jonka Sarotta Lönkvist osti ja lahjoitti kivelle Aleksis Kiven päivänä kesällä 63, johon sitten Sarotta myöhemmin hankki vuoria. Kivini ehkä piti sitä vuoteen 70.
Mainitsit tuon Charlotte Lönnqvistin tuossa. Pidät tässä kirjassa lähes täysin selvänä, että Kivellä ja Charlotte Lönnqvistillä oli eroottinen suhde.
Tämä on aika konstikas juttu, ja joku voisi sanoa, että se on ihan liepehellinen asia, ei se niin tärkeä juttu ole. Mutta jos ajattelemme, ettei heidän välillään olisi ollut tätä erottista suhdetta, niin mikä suhde heidän välillään silloin oli tämmöinen aika paljon monimutkaisemmaksi loppujen lopuksi psykologisesti, kun ottaa huomioon, kuinka voimakas ympäristön paine kohdistui heihin vuosikaupalla ja kuinka paljon Charlotte todella uhrasi Kiven hyväksi. Sen aikaiset ihmiset, siuntiolaiset, pitivät ihan varmana tätä.
Kun nyt näissä ympyröissä liikumme, niin tulee mieleen myös tuosta kirjasta kohta, jota usein painotat, eli se, että Kivi oli hyvin kaunis mies.
Kaikki henkilöt, joilta Tarkiainen kysyi asiaa, sanoivat, että hän oli ihan komea ja kaunispiirteinen mies. Nuorena pulska ja punaposkinen. Hän teki ilmeisesti miellyttävän vaikutuksen ihmiseen.
Mutta kuitenkin kerrot usein myös siitä, että Kivi oli suhteellisen väkivaltainen mies.
Aika oli väkivaltainen. Nurmijärven pitäjä oli kuuluisa siitä, että siellä harjoitettiin väkivaltaa. Ja Stenvallien suussa näitä olleen voimakkaita väkivaltaisia taipumuksia, ja niitä oli myös Kivessä. Ja hän käytti nyrkkejään. Usein tämä koulu, mitä hän kävi, oli myös kuuluisa siitä, että isommat oppilaat pahoinpitelivät pienempiä. Toisaalta niin näyttää siltä, että Kivi kammosi väkivaltaa, pelkäsi. Silloin kun hän oli siuntiossa maalaishäissä, jotka päättyivät joukkotappeluun, rajuun joukkotappeluun, hän pakeni ihan mielettömästi. Hän joutui paniikin valtaan, hän syöksi itsensä, hyppäsi sieltä tallivintiltä alas, loukkasi päänsä pahasti. Ja oli niin vauhkona, että sitten kotimatkalla myöhemmin, kun siellä tiellä tuli ihan vaaraton nuori pariskunta vastaan, hän syöksyi metsään ja kätkeytyi sinne. Ja myöhemmin hän kertoi tämän jutun sitten postaarin kestikievarin pojalle Maneliukselle ja kielsi tätä kertomasta kenellekään. Hän ei millään lailla esittänyt käyttäytymistään sankarillisessa valossa eikä voinutkaan. Ja samoin jo silloin, kun häntä koulussa 51 vuonna piestiin käsille, niin kaikki koulutoverit oli yllättänyt se, että hän joutui jonkinlaisen hysterian valtaan, Kivi siis. Hän parkui ja huusi opettajalle, että ei häntä saa lyödä, että ei häntä äitikään ole koskaan lyönyt. Ja Kivi oli silloin, oliko hän oli 17-vuotias. Kumminkin tämä rangaistus oli hyvin tavallinen. Sitä käytettiin säännöllisesti. Tämä osoittaa jollain lailla, että Kivällä oli joku tämmöinen nolime tangere, että häntä sanoi niin kuin koskea. Hän on tottumaan herkkä ihminen. Se näkyy näistä lähteistä, kun joku vanha hämäläinen ukko tuli tiellä vastaan ja kyseli ojankaivutyötä. Niin tämä satutti Kiveä, tämän samaisen Maneliuksen muistelmien mukaan. Niin, että hänen kiven olo häiriintyi. Se järkytti häntä niin, että, no, että hän sanoi voimansa huonosti ja palasi kotiin kesken matkaa ja järjesti pidot tälle ukolle. Ja kaikki tietävät, että paikkakuntalaiset esimerkiksi Nuurimijärvellä kertoivat, että ei sen anteliaampaa ihmistä oltu nähty. Jollakin kerjäläiselle hän saattoi ottaa takkinsa, kaikki rahansa. Ympäristön vääryydet näyttävät satuttaneen häntä aika voimakkaasti. Ja mehän tiedämme tästäkin nälkävuosina, että hän oli julkinut lehdestä, että joku pappi oli kaltanut varoja. Hyökkäsi aivan vieraan siis pappismiehen kimppu ja alkoi pahoinpidellä häntä. Ja samoin esimerkiksi suomalaisuuden. Vähän puolusti suomalaisuuden asiaa usein nyrkeillään. Häntä henkilökohtaisesti loukkasi se, että puhuttiin pahaa suomalaisuudesta. Hän on ollut merkillisen voimakkaasti elävä ihminen. Sisäinen elämä, se on ilmeisesti ollut hyvin se vilkas ja voimakas. Ja niin se lääkäri siellä on. Lapilaisesti kirjoittikin, että on ollut aina vilkas luonteeltaan. Tässä oli sitten toinen juttu, että esimerkiksi monet näistä tovereista Albert Forssell sanoi, että kivi oli hyvin hiljainen ja passiivinen, sisäänpäin kääntynyt. Mutta näin erilaisia arvostelmia ihmisistä annetaan. Mutta tämä johtunut siitä, että kivi oli hyvin moni-ilmeinen ja saattoi reagoida aivan vastakkaisilla tavoilla samanlaiseen asiaan.
Tuo moni-ilmeisyys tosiaan tulee tässä kirjassa hyvin vahvasti esille ja hyvin havainnollisella tavalla. Missään aikaisemmassa kirjassa ei ole myöskään puhuttu niin voimakkaasti kuin tässä tuosta Stenvallien suvun epäsosiaalisesta ja rajusta verestä. Stenvalleissa oli rosvoa ja kiven sisällä istuva oli juoppoa ja varasta ja niin edelleen. Tuot esille myös sen, että jota ei useinkaan tuoda, että kivellä itsellään oli isästään aika julma kuva. Tämä kun oli tuurijuoppo ja mellasti ja metelö kotona niin, että lasten oli aina noiden juopumuskohtausten aikana syytä ja suoranlaista pakkoa häntä säikkää.
Joo, joku psykologi varmaan avaisi kiven luonteen lähtien juuri tästä kotimiljöstä. Ja nuokin kiinnostaa se. Minä otin tämän kirjaan suhteen uskontoon. Kiven isä näyttää suhtautuneen siihen, siis muodolliseen uskonnonharjoitukseen, lähinnä kirkkoon, hyvin kielteisesti. Kyllähän Ruotsi-Suomen valtakunnassa jo 1700-luvun lopulla alkoi levitä tämmöisiä jyrkkiä kirkonvastaisia asenteita. Ja nyt kivestä on sanottu, että äiti merkitsi tavattoman paljon hänelle. Äiti oli herännyt. Uskonnollisesti herännyt ihminen. Mutta juuri tässä suhteessa uskontoon tai kirkkoon, se on parempi sanoa kirkkoon, niin Kivi oli kyllä isänsä kannalla. Samoin veljeksistä vanhin ja Juhani ja myös Emma on noille. Tämä oli jotain sellaista perittyä varmasti tässä suussa tai suhtautumistapa. Että tässä oli kyllä yksi puoli, jossa siis Kivi ei ottanut isänsä nähden taisteluasennetta. joku miehisen käyttäytymisen ohjeisto, tai sanotaan miehisen käyttäytymisen mallin hän sai isältään myös. Siis, isä oli metsästäjä ja hyvä ampuja. Ja Kivi oli myös, ja niin kuin isänsäkin, hän ampui käsivaralta ja niin kuin halusi olla ainakin yhtä hyvä ampuja kuin isänsä. Ja jos isä juovuspäissään alkoi harjoittaa väkivaltaa, niin teki myös Kivi myöhemmin. Niin kuin elämässä yleensä, niin myös tässä suhteessa, niin ei voida vetää kovin jyrkkiä rajoja. Yleensä Kivi oli sotilassukua. On aika mielenkiintoista tietää, millä lailla nämä sotilaat valittiin. Hehän edustivat yhteiskunnan alintakastia. Tarjokkaita oli aika paljon. Kaiketi katsottiin, että sotilaalla täytyy olla leijonan sydän ja hänen täytyy olla vähän hurja mies. Ehkä tämä ajattelutapa oli jo joskus alussa valinnut Steinvalin suvun sotilasurallissa. Väkivaltaa ja sanotaan mielisairauteen tässä suussa esiintyy myöhemminkin.
Ja sitten tämä viimeinen puhetuokio tuosta kirjan ehkä mielenkiintoisimmasta annista, eli Kiven vahvasta sidonnaisuudesta ajan yhteiskunnallis-poliittisiin virtauksiin. Esität Kiven kiihkeänä fennomaanina ja tasavaltalaisena, joka ei hyväksynyt ajan ruotsalaisuutta eikä tsaarivaltaa. Kivi oli siis tavallaan niin kuin tuon ajan yleisdemokraattiko, vai kuinka?
Kyllä näin voidaan sanoa. Hän ei ollut yksin. Hänen toverinsa, koulutoverinsa näyttävät olleen monetkin näistä niin yhtä radikaalia. He muodostivat salaseuran, jonka nimi oli Punainen tasavalta, Röda Republiken. He olivat todella tasavaltalaisia. He suhtautuivat kielteisesti monarkiaan ja tsaarivaltaan. Valtaa pitävät piirit olivatkin tähän aikaan huolestuneita suomalaisista puolueista. He liioittelivat sen radikaalisuutta kylläkin. Vuonna 1951 kirjaa sitten patukoitiin koulussa. Sen takia, että hän oli kirjoittanut oppikirjaa reunaan. Muutamia reunahuomautuksia, joissa hän totesi, että kirjassa puhuttiin keisarista, että Suomi on niin tavallaan vapautuva siitä ja tuossa kohtaa, että sivistyneistö, joka oli ruotsinkielistä, oli oleva suomalainen, suomenkielinen myöskin. Tietysti jo pelkästään tosiasia, että hän oli suomenkielisestä kodista ja asui täysin ruotsinkielisessä kaupungissa Helsingissä, niin aiheutti hänelle nöyryytyksiä. Häntä sanottiin finkuleksiksi ja suomalaiskukoksi ja kaiketi tolloksikin. Että tämähän tietysti ruokki hänen katkeruuttaan ja jyrkensi hänen kantaansa. Tämä aatteiden verkko oli hyvin sakea. Semmoinen tiheä, tai kuinka mä sanoisin, aatteita oli paljon ilmassa ja radikaaleja aatteita. Itse suomalaisuusajatus oli hyvin radikaali ajatus. Ainakin valtaa pitivät sitä vaarallisena. Snellmanin lehti kiellettiin ja Snellman joutui tavallaan olemaan maanpaus. Ei sen kauempana kuin Kuopiossa, mutta kuitenkin.
Miten lähellä Kivi sitten oli suomalaista puoluetta?
57 syksyllä Snellman keräsi oma-aloitteisesti hänelle rahaa, kutsui hänet Helsingin yliopistoon, antoi hänelle tämän rahan ja puhutteli häntä. Kivi oli kirjoittanut nummisuutarit ruotsin kielellä. Snellman kehotti häntä kirjoittamaan sen suoraan suomeksi. Snellman katsoi, että se oli Kiven velvollisuus. Auttaa 90% kansastansa. No nyt Snellmanni esiintyy jatkossakin ja vaikuttaa Kiven kohtaloon. Siis tämä vuoden 65 iso kirjallisuuspalkinto, ensimmäinen valtion palkinto, tuli Kivelle. Akaton myöhemmin valtiopäivällä 88 sanoi suoraan, että Snellman oli järjestänyt tämän palkinnon Kivelle. Hämmästyttävän paljon Snellman tuki ja auttoi Kiveä ja seurasi hänen kehitystään. Ja oikeastaan voi sanoa, että kun minä sanon tässä kirjassa, että Snellman määräsi kaksi miestä tavallaan Kiven sponsoreiksi, taikka holhoajiksi, taikka auttajiksi. Tämän Judolf Reinin ja Albert Forssellin. Hän kehotti, silloin kun hän vuonna 57 antoi Kivelle tämän apurahan ja neuvot, niin hän kehotti Kiveä seurustelemaan näiden kahden miehen kanssa ja pitämään yhteyttä. Ja nämä kaksi miestä sitten seuraavat Kiveä läpi hänen elämänsä. Snellman tarvitsi miehen. Snellman tarvitsi kansalliskirjallisuutta. Hän manasi sitä. Sitä ei ollut. Hän oli saanut, taktikoinut vuoden 63 kielimanifesti, jonka mukaan 20 vuoden päästä suomen kielellä oli tasavertaiset oikeudet tässä maassa. Hallinnon kielenä ja oikeudenkäytön kielenä. Mutta ei ollut kirjallisuutta. Oli kiire. Ja tämä kaikkein ihmeellisintä ja mystillisintä, suurin ihme on, että 10 vuoden aikana Kivi kirjoitti tämän kansalliskirjallisuuden kerta kaikkiaan. Traagista on, että kun Kivi kirjoitti 7 veljestä, niin ei Snellman eikä kukaan muukaan edes suomalaisessa puolueessa tajunnut Kiven teoksen hyvyyttä. Tai että se oli suomalaisuuden manifesti, suomen kielellä kirjoitettu suuri romaani.
Sinä muuten esität hyvin mielenkiintoisella tavalla tuon kuuluisan Ahlqvistin tyrmäyksen tuosta Kiven 7 veljeksestä. Sinulla on se näkemys, että juuri tämä ajan poliittinen näkemys oli syynä siihen, että Ahlqvist kirjoitti niin teilaavasti 7 veljeksestä kuin hän teilasi. Ja vuorostaan, että teoksen hyväksyneet suomalaisen kirjallisuuden seuramiehet eivät tohtineet lähteä tuota kirjaa puolustamaan.
Ahlqvist oli varsinainen auktoriteetti, mutta tämä oli semmoinen kansallinen tapaus, että Ahlqvist katkeroituneen puolueen johtomiehiin liukui hyvin lyhyessä ajassa oikeastaan ruotsalaisten leiriin ja alkoi pommittaa rajusti Snellmania ja Yrjö Koskista. Ja nyt puolueella oli kaksi kulttuurielintä orgaania. Oli kirjallinen kuukausilehti ja oli suomalaisen kirjallisuuden seura. Ja kun Ahlqvist tämmöisenä hyvin rajuna luonteena ja mätki suomalaisen puolueen ruotsalaisia ja saksalaisia johtajia, niin hän käytti kaikkia aseita ja kyllä Kivi kelpasi hänelle myös, koska puolue oli antanut tämän ison valtionpalkinnon Kivelle ja siis kirkastanut Kiven kunniaa ja korostanut hänen merkitystään jatkuvasti, niin Kivi oli aika kiitollinen lyömäase.
Voidaanko nyt sitten sanoa lopuksi, että tuota Kivi tavallaan tuhottiin poliittisista syistä?
Kyllä minusta voi näin sanoa. Kyllä Kiveä varmasti olisi auttanut, jos häntä olisi tuettu. Kyllä hänet jätettiin ihan heitteille. Ihan konkreettisessakin mielessä. Minusta on aika järkyttävää lukea, kuinka Aspelin esitelmässä 72 syksyllä, jolloin Kivi vielä eli, kertoneelle ylioppilaiden osakunnassa, että Kiveä ei voitu millään lailla enää auttaa. Hän oli kaiken avun ulkopuolella. No hän oli, mutta nimenomaan tässä vaiheessa hän olisi tarvinnut aineellista apua ja sen ei olisi tarvinnut olla iso.